Tekið fyrir 30. dagskrármálið. Dómstólar og breytingalög númer 49/2016 fjöldi hæstaréttardómara meðferð ólokinna sakamála stjórnarfrumvarp 481. mál þingskjal 672 nefndarálit 839 önnur umræða. Til málstöku framsögum að meirihluta allsherjar og menntamálanefndar háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi eða nefndaráliti með breytingatillögu frumvarp til laga breytingu á lögum dómstóla og breytingalögum frá meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar. Nefndin fjallaði málið og með frumvarpinu verið að leggja til svona litlar og einskonar tæknilegar breytingar á gildandi lögum dómstóla varandi fjölda dómara í hæstarétti. Þar rauninni lagt að til að ekki verði ráðið í embætti hæstaréttardómara sem losna á þessu ári. En þannig að komið til móts við það fyrirkomulag í lögunum að fjöldi dómara við hæstarétta skuli vera 7. Í frumvarpinu einnig lagðar breytingar á lögum breytingu meðferð á lögum einkamál og lögum meðferð sakamála. Varðandi það að meðferð sakamála sem áfrýjað hefur verið til hæstaréttar en enn ólokið 1. janúar 2018 og það lagt til að Landsréttur taki við þeim málum og ljúki meðferð þeirra. Þannig verið að koma til móts við það að létta bæði af hæstarétti með meðferð sakamála sem ólokið þegar Landsréttur tekur til starfa og stuðla jafnvægi á milli fjöldamála sem hæstiréttur mun ljúka og svona með í samræmi við fækkun dómara í hæstarétti. Það var einnig rætt þá fyrirhugaðar breytingar á skipan dómstóla og meiri hluti nefndarinnar vildi ítreka að meðan undirbúningi stendur er nauðsynlegt að gera vissar lagabreytingar til að tryggja vandaða innleiðingu á nýrri dómstólaskipan hér á landi og málsmeðferð einnig á öllum dómstigum. Við leggjum þá til tvær breytingatillögur við málið sem eru tæknilegs eðlis og fel í sér leiðréttingar á lögum með meðferð sakamála vegna nýrra dómstólalaga og einni breyting á fyrirsögn frumvarpsins til að tryggja skýrleika frumvarpsins. Breytingarnar eru svo að í stað orðsins dómstólaráð í 3. málsgrein 123. grein laganna kemur dómstólasýslan og viðbætist nýr lagur í 59. grein í stað orðsins hæstaréttur í 3. málsgrein 202. greina laganna kemur þá landsréttur. Þá lagt til að fyrirsök frumvarpsins orði svo að frumvarp til laga breyting á lögum dómstóla númer 15/1998 og lögum breytingu á lögum meðferð einkamála og lögum meðferð sakamála númer 49/2006. Og undir þetta rita undirrituð Ásthildur Sigurðardóttir og háttvirtir þingmenn Brynja Níelsson, Nikólí Mósti, Vilhjálmur Árnason, Pavel Bartosek og Iðunn Garðarsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 32. dagskrármáli.